Pěkné dopoledne s Proglasem vám přeje Pavel Smolek. Začíná pravidelný pořad Živě z Prahy, takže je jasné, že se vám hlásíme z našeho hlavního města. Dnešní téma se jmenuje Týden pro mobilní hospice. Představíme si kampaň, která ukazuje, že o nevyléčitelně nemocného lze pečovat i doma. Ovšem s mým hostem budeme hovořit i obecně o hospicové péči, protože si myslím, že je dobré využít jeho dlouholetých zkušeností z práce v hospici. A tím hostem, a už jsem to natáhl dostatečně dlouho, si myslím, je magistra Monika Marková, ředitelka hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy a proč jste se rozhodla pracovat v hospici?
Rozhodla jsem se, myslím, že to bylo v říjnu, v roce 1995, kdy jsem tak trošku hledala, kde bych se upíchla, a potkala jsem v tramvaji paní doktorku Marii Svatošovou. A ona mi vyprávěla o tom, že jede zrovna z Červeného Kostelce z výběrového řízení na zdravotní sestřičky do nově vznikajícího v lednu otvíraného hospice svaté Anežky České, a že potřebovali vybrat 10 sester a vybrali jich jenom 9. A jestli by mě to nezaujalo. Já jsem v té době před 2 lety přišla o maminku po onkologickém onemocnění, o kterou jsme se starali do posledního, respektive do předposledního dne doma. A dokončila jsem zdravotní školu, chvíli jsem dělala v nemocnici pod Petřínem, potom jsem pracovala jako operka v jedné rakouské rodině, která se přistěhovala do Prahy a hledali dětskou zdravotní sestřičku, protože měli nemocného nejmladšího kloučka. A oni právě bydleli kousíček vlastně od toho místa, kde bydlela paní doktorka Svatošová, takže jsme se občas v té tramvaji potkávali. A mě to úplně nadchlo. Takže jsem říkala, že bych to zkusila. Jela jsem za budoucí vrchní sestrou toho nově otvíraného hospice. Absolvovala jsem to výběrové řízení tak jako jenom mezi 4 očima a byla jsem vybrana. A potom teda v lednu 96 jsem nastoupila do Červeného Kostelce.
Někdo by mohl říci, jak to, že tak dlouho pracujete v takovém depresivním prostředí, kde umírají lidé?
Já myslím, že kdo do hospice vstoupil, tak moc dobře ví, že to prostředí není depresivní. Že se setkáváme s lidma opravdu v těžkých vlastně životních chvílích. Ale v těch těžkých životních chvílích taky vyplouvají na povrch vlastně krásné lidské příběhy. A lidé jakoby hledají to nejlepší nebo nejkrásnější v sobě samých. Odpuštění, smíření. A pak vám přichází pozůstalé rodiny a říkají vám, že si nikdy nemysleli, že vlastně závěr života jejich blízkého může být takhle krásný. A že když to někomu vyprávějí, že to vlastně bylo hezký, že je to obohatilo, takže tomu ti lidé zvenku nevěří. Neříkám, že to není těžké. Taky někdy člověk prostě brečí, jsou těžké situace. Teď jsme zrovna přijeli do hospice paní stejně starou, jako jsem já před 2 dny. Má jednoho synka stejně starého, jako je moje prostřední dcera. A je s ním ještě ke všemu sama. Takže to je prostě těžká situace. Zasáhne vás to. Uvědomíte si, že byste vlastně v podobné situaci mohli být vy. Mě osobně drží prostě víra a důvěra v to, že Pán Bůh nás má v rukou a že i když se dějou těžké věci, tak ten smysl jako někde je. Ale myslím, že i pro ty kolegy, kteří třeba nemají tohle zakotvení, dává ta práce velký smysl právě v tom, že vědí, že pomohli těm lidem, kteří to nejvíc potřebovali v důležitý chvíli jejich života.
Takže já myslím, že úvodní otázky jsou probrány a já nesmím zapomenout na to, že vedle mě sedí Štěpán Havlíček, který má na starosti dnešní přenos po technické stránce. Já předem děkuji za pomoc, Štěpáne.
Rádo se stane, Pavle. Přeji pěkné dopoledne všem.
No a samozřejmě i dnes je pro vás připravena soutěž o 2 knihy karmelitánského nakladatelství. 2 z vás, kdo odpoví správně na naší soutěžní otázku a budou vylosováni, získají knihu Světlo do temných dní, která přináší přepis duchovních promluv nad Božím slovem, které zaznívaly v jednom pařížském kostele při pravidelných večerech modliteb za trpící a nemocné. Štěpáne, prosím tě, vyhlašte tu otázku.
Když dnes hovoříme o fungování hospiců a o mobilních hospicích, ptáme se, v které zemi vzniklo novodobé hospicové hnutí. A jako vždy si můžete vybrat ze tří možností. Za prvé to mohlo být v Anglii, nebo za druhé ve Francii, a nebo za třetí v Německu. Svoje odpovědi posílejte e-mailem na adresu zive@proglas.cz nebo jako SMS zprávy na číslo 775 132 132. A nezapomínejte uvádět kontaktní údaje, abychom vám mohli, v tom případě, že vás před koncem pořadu vylosujeme, poslat výhru.
Už dlho dýcham svedomito a víno dobieha mi pety. Je život zázrak, chcem byť pritom, mňa nevymenia za makety. A nekúpim ho ako kvety, len tak si dýcham márnivo. Keď šťastie zmizne ako jety, mne práve ide o život. Môj otec ma bil ako žito, veď pri mne bol a Judáš svätý. Žiť naplno sa nedá s citom, keď láska kladie mínomety. Len reagujem na podnety, čo chcete, mám žiť zdanlivo. Keď tiger nie je uzavretý, vraj príde niekto o život. Hľadaj si len muža s bytom, tak zneli rady našej tety. No neprešli tí muži sitom a život zrazu stratil mety. A robí so mnou piruety a nakupuje strelivo. Som živá viacej ako predtým, mne ide práve o život. Raz oslovil ma bez ankety, či srdce je len tkanivo. Ja vravím, nedaj na klebety. Ja vravím, nedaj na klebety. Ja vravím, nedaj na klebety. Tu ide predsa o život.
U poslechu Proglasu a pořadu Živě z Prahy jste vítáni všichni. Vy, kdo nás posloucháte od začátku, i vy, kdo jste nás naladili až nyní. Dnešní téma je týden pro mobilní hospice a host Monika Marková. Já zopakuji dnešní soutěžní otázku, která se samozřejmě týká hospicového hnutí, takže se vás ptáme. V které zemi vzniklo novodobé hospicové hnutí? Máte na výběr tři možnosti, za prvé v Anglii, za druhé ve Francii, anebo za třetí v Německu. A své odpovědi můžete posílat buď jako SMS zprávu na číslo 775 132 132, nebo jako e-mail na adresu zivie@proglas.cz. Nezapomínejte prosím na kontaktní údaje, a protože tu máme vlastně dlouholetého odborníka v oblasti hospicového hnutí, tak samozřejmě můžete pokládat i svoje dotazy. Vy momentálně pracujete jako ředitelka hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Můžete nám ho prosím představit?
Mm-hmm. Tak ten litoměřický hospic vlastně vznikl myšlenka v roce 97. Bylo to tak, že já jsem jezdila z Červeného Kostelce domů do Litoměřic, nadšená z toho, jak prostě ta péče ty lidi v závěru života může vypadat. Dávala jsem to do kontrastu s tím, jak jsme věděli, že trpěla vlastně opravdu ta naše mamka, protože ona měla tehdy jednu ampuli opiátu na den, s kterou se šetřilo na večer, aby teda se trošku vyspala. Ona se většinou po 4 až 5 hodinách probudila, zbytek noci protrpěla opět v bolestech a my jsme si opravdu v tom roce 93 mysleli, že takhle to musí být, že není jako jiná cesta. a já jsem za pár let na to vlastně zažila paní s velmi podobnou diagnózou, podobně mladou, která ale byla zbavená nejenom všech bolestí tělesných, ale i vlastně zase jí bylo pomoženo v tom, aby narovnala vztahy mezi svými dětmi a opravdu tak jako smysluplně prožila ten závěr života, jeden z prvních pacientů hospice. A tak jsem tak o tom vyprávěla doma a můj tatínek v té době pracoval na biskupství v Litoměřicích a spolu ještě se třemi dalšími kolegy, kteří také to téma nějakým způsobem prožívali ve svých rodinách, byť třeba vzdálenějších, tak se rozhodli, že by vlastně bylo moc hezký, kdyby byl hospic i v Litoměřicích a založili občanské sdružení pro vybudování hospice v Litoměřicích. No a podařilo se, bohu díky, opravdu jako myslím, že přímluvou, trošku si myslím, že i té naší mamky, že vlastně první žádost o investiční dotaci, kterou jsme podali na ministerstvo zdravotnictví, tak byla kladně tedy přijata a okamžitě vlastně v roce 98 jsme měli finance na přestavbu bývalé porodnice, která je kousíček od Domského náměstí v Litoměřicích a mohli jsme k ní přistavět teda to oddělení samotné, protože do té staré budovy by se nám ty jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro rodinného příslušníka nevešly. A v únoru 2001 jsme tady slavnostně otvírali hospic, bylo to na dušičky, jsme si říkali, že to je takový taky, pardon, na dušičky 2. února, fakt asi nejsou. Na hromnice jsem chtěla říct, že prostě Simeon a na setkání toho závěru života s tou velkou nadějí, která přichází na svět, tak nám to přišlo takové symbolické. Byl to tehdy trošku adrenalin, jestli můžu dovolit, protože ještě 20. ledna nebyly ve staré budově hospice okna. A my jsme věděli, že na 2. máme pozvaného pana biskupa na slavnostní žehnání a zástupce ministra zdravotnictví a tak. Ale všechno to klaplo, podařilo se a vlastně v půlce února jsme už pak měli první pacienty. No a od té doby prostě fungujeme, kdo umí počítat, tak budeme v únoru plnoletí, bude nám 18. Já jsem v tom hospici začala pracovat jako vrchní sestra, když se na to dneska podívám zpětně, tak si říkám ve 24 letech, že to byla velká odvaha od tehdejšího pana ředitele, jako mi tu důvěru dát. On počítal s tím, že mám nějaké zkušenosti z toho Červeného kostelce a že to pravděpodobně budu dělat dobře. Já jsem ale neměla vůbec žádné zkušenosti s řízením lidí a myslím, že jsem nadělala spoustu kopanců tehdy. A tak člověk se taky něco za život naučí a poučí se i z vlastních chyb. Takže pak se stalo, že když pan ředitel Česal před 5 lety odcházel do penze, tak jsem se přihlásila do výběrového řízení. On mě k tomu sám vyzval teda, že by si to tak jako přál. Já jsem se vracela v té době po mateřské a měli jsme výbornou vrchní sestru. A takže na to své staré místo jsem se moc ani vracet nechtěla. A tak mě vyzval, abych se do toho výběrového řízení přihlásila. Byla jsem tedy vybrána, takže od června 2013 teda hospic vedu. A podařilo se nám v roce 2014 rozjet právě i domácí hospicovou péči, což byl takový můj velký sen, protože pořád jsem nějak viděla před očima tu naší mamku, která opravdu na poslední noc byla převezená do nemocnice, protože byla hrozně dušná. A vzpomínám si, jak jsme tam stáli, nás bylo 6 sourozenců v té době, nejmladší sestřičce nebyly ještě ani 3 roky. A že jsme tam stáli na tom chodníku, odjížděla ta sanita, já jsem si moc dobře uvědomovala, že odjíždí prostě na furt. A dneška mi z toho prostě není dobře a říkala jsem si, že ty rodiny musí mít nějakou podporu, aby ty lidi nemuseli odcházet do nemocnice na ty poslední dny. A tak jsem hrozně ráda, že to vlastně dopadlo a od toho února 2014, kdy jsme přijali prvního pacienta, tak náš hospic má i tu mobilní složku.
Jakým způsobem funguje, co nám o ní můžete říci, o té mobilní složce, co všechno vašim klientům nabízíte?
Podoba domácí hospicové péče v České republice vlastně není nikde jakoby vydefinovaná, takže se tak jako různí. Někde stojí domácí hospice samostatně, úplně jako samostatné jednotky, které mají třeba pár sestřiček, nějakého lékaře na dohodu o pracovní provedení práce nebo pracovní činnosti. Ten náš hospic má tým 5 sester, lékaři se podílejí, ti, kteří pracují zároveň i v tom lůžkovém hospici, ale přijali jsme nějaké navíc. A ta základní jako naše filozofie je v tom, že opravdu ten, kdo chce, tak by měl moci pečovat doma. A my bychom mu v tom měli ve všem, co potřebuje, poradit, přinést tu odbornost, léčit symptomy, ale zároveň stát po boku té rodině, aby ve chvíli, kdy už je to hodně těžký, kdy dochází síly, tak jsme jim byli po boku. Takže někdy je to tak, že prostě ty naše sestřičky i ošetřovatelky a teď nově i dobrovolníci stráví v té rodině tolik času, kolik ta rodina potřebuje, hovoří s nimi, pokouší se jim pomoct zvládnout tu těžkou situaci, často třeba taky právě narovnat vztahy, přijmout tu těžkou zkušenost. Ty dobrovolníci, za ty jsem hrozně vděčná, protože jsme teď v červnu ukončili první výcvik dobrovolníků pro domácí péči a jsou to lidé, kteří opravdu jsou vyškoleni i v některých ošetřovatelských dovednostech, tak aby mohli plnohodnotně zastoupit třeba toho rodinného příslušníka, který si po těžkých náročných nocích potřebuje jednu noc jako odpočinout. Ta služba lékaře spočívá jednak v tom, že opravdu vede tu léčbu, přemýšlí o všech problémech v té zdravotní části, které by mohly nastat a snaží se jim předcházet, připravit tu rodinu na to, co se může stát a vybavit je jednak znalostma, dovednostma a také lékama pro zvládání těch jakoby zdravotně náročných situací. No a sestřičky jsou na pohotovostních číslech k dispozici 24 hodin denně, takže kdykoliv se v té rodině cokoliv děje, tak mohou zavolat a říct si o pomoc.
A považujete za výhodu to, že ten váš mobilní hospic vlastně vznikl při vašem stacionárním hospici po tom, co už jste měli nějaké zkušenosti, takže jste věděli, do čeho asi jdete a co asi ti klienti budou potřebovat, takže je to výhoda, nebo může samozřejmě založit mobilní hospic na zelené louce, ale tohle by mě zajímalo.
Myslím, že v tom byly dvě výhody. Jednak ta, že náš hospic už měl důvěru nemocnic a lékařů v tom našem terénu. Že o nás věděli, znali, věděli, že ta péče je kvalitní a měli důvěru v to, že bude kvalitní i v tom domácím prostředí. Takže se nebáli třeba lékaři z nemocnic propustit pacienta velmi komplikovaného, kterého by do péče jenom rodiny, home care, praktického lékaře nepustili, tak se nebáli ho propustit domů, pokud o to ta rodina stála. Ale spatřuju v tom velikánskou výhodu pro toho pacienta a pro tu rodinu, protože tím, že ti naši lékaři se střídají i na tom lůžkovém, i na tom domácím hospici a snažíme se, aby to tak bylo, aby byla kontinuita. Aby třeba, když je potřeba pacienta z domácího hospice na pár dní přijmout do hospice kvůli vyladění nějakých věcí, tak aby o něj pečoval stejný lékař. Takže ten pacient má důvěru a ten lékař zase už ho zná, že ho nemusí složitě odebírat anamnézu, všechno si o něm zjišťovat. A pak i zase to překlopení v uvozovkách do domácího prostředí je jednoduché. Také mnoho pacientů z nemocnice přijde do lůžkového hospice, rodina se tam ubytuje a zjistí, že by to vlastně s náma za zády asi doma šlo, takže propouštíme pacienty z lůžkového hospice do domácího a zase o ně pečuje stejný lékař, což je velká výhoda.
Dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí, všechno jde s nás. Kdybych tě zklamal, há doba naspat, prosím tě pane, pomoz mi vstát. Ukaž mi směr, kudy mám jít, ty jsi mé světlo, ty jsi můj štít. Pane, ty dobře to víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí, všechno jde s nás. Až budu tápat, na pravdu se ptát, dej mi ji poznat, ať tě nedám se zmást. Prosím tě, pane, na cestu mi svěť, ty jsi můj maják, záchranná síť. To víš, že nejsem bez viny, nosím svůj kříž. Bože můj pane, ty co všechno znáš, když jsem s tebou v obětí, všechno jde s nás.
Znívá písnička Vlasty Jareše, Bože můj pane, a na Proglasu hovoříme o nadcházejícím týdnu pro mobilní hospice. A pokud s námi chcete soutěžit o knižní ceny, tak nás zajímá, v které zemi vzniklo novodobé hospicové hnutí. Či možnosti za prvé v Anglii, za druhé ve Francii, za třetí v Německu, a odpovědi můžete posílat buď jako e-mail na adresu zivie@proglas.cz, anebo jako SMS zprávu na číslo 775 132 132 a prosím, nezapomínejte na kontaktní údaje, abychom vám mohli zaslat výhru, pokud vás Štěpán na konci vylosuje. Štěpán, já se zeptám, nezapomínají na ty kontaktní údaje?
Myslím, že většina našich posluchačů na kontaktní údaje nezapomíná, takže víme, odkud nám píší. Píší nám třeba i svoje členská čísla, pokud jsou členy klubu Přátel Proglasu.
To bohatě
a
stačí.
Máme tu i několik pěkných pozdravů, které jsou adresovány tedy našemu dnešnímu hostu, Monice Markové, ředitelce hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. Tak například paní Marie nám píše: moc vám děkuji za vaše služby a přeji hodně božího požehnání do vaší další práce. A máme tady také zprávu od paní Heleny z okolí Brna. Přeji hezké dopoledne. Vážím si vaší práce. 12 let jsem pracovala na dětské onkologii v Brně. Nyní jsem na rodičovské dovolené. Přeji mnoho sil a božího požehnání při vaší práci.
Tak ty, když jsi mi Štěpáne říkal, že nám děkují za naši práci, tak jsem si myslel, že to je za mojí práci, pak jsem pochopil, že to není za mojí práci. Co se dá dělat? A my tak pořád kroužíme okolo toho týdne pro mobilní hospice, ale já mám na vás spoustu takových dotazů. Například to, že dnes a zítra probíhá v Praze celostátní konference paliativní péče. Co nám o této akci můžete říci?
Je to už 10. celostátní konference, je to vlastně největší konference paliativní péče v České republice, kam opravdu je to dvoudenní akce, kam přijíždějí ti, kdo mají o paliativní péči zájem. A jako přednášející jsou tam významné osobnosti i světové paliativní péče. Mám dojem, že letos je tam zástupce ze Španělska a z USA, přednostka geriatrické kliniky a oddělení paliativní péče z Univerzity v Yale. A já se třeba osobně nejvíc těším na dnešní odpolední blok, který se bude věnovat spirituálním a psychologickým aspektům paliativní péče. Má tam být i kulatý stůl, kde právě kaplani a psychologové budou hledat, kde se potkávají, kde by si mohli navzájem vypomoct v péči o pacienty a jaká je vlastně tam přesně ta jejich role a úloha. Moc se na to těším a jsem moc ráda, že ta konference bývala maličká, potkávali jsme se tam jenom my lidé z hospiců převážně a v posledních 5 letech vnímám, že tam je čím dál tím víc kolegů z nemocnic, kde se rozvíjí a opravdu myslím velmi dobře rozvíjí paliativní péče. Vnímala jsem u kolegů z některých hospiců, že měli strach, že když se rozvine paliativní péče v nemocnicích, že hospice přijdou o pacienty, ale nám se potvrzuje pravý opak, že když se lékaři v nemocnicích učí dobře komunikovat o prognóze, o tom, co si pacient přeje, jak by chtěl strávit závěr svého života, takže naopak těch pacientů do hospice přibývá, do domácí hospicové péče přibývá, že spolupracujeme a že se to opravdu jako daří a je to pro dobro těch lidí, takže já jsem za to moc vděčná.
Vy už jste zmínila jméno doktorky Marie Svatošové, což je vlastně zakladatelka prvního hospice u nás, a hovoříte teď o tom, jak se rozvíjí paliativní péče v nemocnicích. Myslíte si, že ta paliativní péče u nás by byla méně rozvinutá než dnes, kdyby nebylo doktorky Svatošové a toho, že už v tom roce 96 založila ten první hospic?
Určitě by byla jiná. Marie, myslím, vnesla do hospicového prostředí v České republice obrovský entuziasmus a zaměření na tu hloubku lidské bytosti, na to, že závěr života není jenom obdobím, které by teda lidi neměli protrpět, ale že to je obdobím, kde by se vlastně měli nejniterněji setkat sami se sebou, pokud je jim to dáno, tak třeba i s Pánem Bohem, ale kde by právě měli, Marie šlo hodně o to doprovázení a to si myslím, že je důležité prostě stát těm lidem na blízku, naslouchat a otevírat vlastně těžká témata, která třeba by neměly odvahu se zdravotníkem normálně otevřít, ale že to do té hospicové práce patří. Takže myslím si, že to je obrovský její přínos, obohacení. Mimochodem zanedlouho vyjde knížka rozhovorů s ní, že jo, s Alešem Palánem. Neboj se vrátit domů, moc se na ní těším. Tak jo, bylo by to jiné určitě.
A v této souvislosti by mě ještě zajímalo, jak si, a teď mi to vypadlo, to je tak, když už člověk má 55+, tak teďkon si říká, jo, teď se ještě na něco zeptám, a pak najednou mu prostě ta otázka vypadne, no nenaskočí, dobře. Takže teď se konečně dostáváme k tomu, abychom si blíže představili týden pro mobilní hospice, který proběhne ve dnech 8. až 14. října. Takže o jakou akci se jedná?
Jedná se vlastně o naší národní akci, která se ale váže k celosvětové akci. A to totiž každou druhou říjnovou sobotu v roce probíhá celosvětový den hospicové a paliativní péče. Na celém světě opravdu se připojují tisíce hospiců. Jsou k tomu webové stránky, kde každý ten hospic může přihlásit ty svoje akce, aby i celosvětově jsme tak o sobě věděli, že prostě něco taky děláme i pro veřejnost. A v loňském roce ostravský hospic Ondrášek, mobilní hospic, který se převážně specializuje na péči o děti, ale nejenom o ně, tak vyzkoušel, udělal takovou první, on to udělal regionálně loni, akci, která se jmenuje Papučový den, a chtěl tím lidi vyzvat, aby šli v bačkorách do práce a přinesli tak to doma do té práce a upozornili lidi, kteří se budou ptát, proč jsi dneska v práci v papučích, na to, že tím chtějí jakoby symbolizovat, že nesou vlastně to poselství, že doma je dobře, doma je láska, doma se dá také hezky odcházet. A protože ta akce měla velký úspěch regionálně, tak byli tak laskaví a myslím, že to tak mezi hospici funguje, že si prostě dobré věci umíme předat. Nabídli tuto akci všem mobilním hospicům, které se chtěly zapojit v České republice, a nastavili to jako celou prostě týdenní kampaň. Ta kampaň se jmenuje Doma. Také má své webové stránky, natočený krásný spot o tom, jak se dá doma odcházet. A připojilo se nás tedy, myslím, 15, včetně Ondrášku. A každý ten hospic si připravil vlastní akce, jak chce veřejnosti dát vědět o tom, co dělá, otevřít trošku dveře k sobě, aby se lidé přestali tohoto tématu bát.
Tak a otázka naskočila, tak doufám, že jsem ji zase nezapomněl. V podstatě, jak jste hovořila o tom, že paní doktorka Svatošová klade takový velký důraz na toto provázení, tak vlastně dokázala byste říci, jak velkou část v práce člověka v hospici vlastně tvoří to doprovázení a jak je důležité?
Já myslím, že to je nedílnou součástí vstupování do kontaktu s pacientem, s jeho rodinou. Že to se nedá prostě oddělit, jako tady jsem teď zdravotník a teď tady doprovázím. Já mám zkušenost z práce právě té přímé ulůžka, že jo, že když člověk masíroval záda nebo koupal, takže vlastně přitom se řekly nejdůležitější věci. Obyčejnou otázkou, o čem si tu tak přemýšlíte, když tu tak ležíte, že jo. A ten člověk začne vyprávět, o čem přemýšlí, co ho tíží. A jenom stačí opravdu jako poslouchat a občas ťuknout na nějaký téma. A ti lidé mají hodně času na to přemýšlet a myslím, že spousta otázek se vynořuje a když potom mají toho partnera pro ten rozhovor, tak se to jakoby odkrývá. Takže nemyslím si, že by to šlo vlastně jako oddělit, že nelze říct, kolik procent doprovázíme a kolik procent poskytujeme péči.
Ano, ano. A předpokládám, že to člověka musí i nějakým způsobem obohacovat takovýhle kontakt s tím člověkem, který už nepřemýšlí, a teď promiňte mi to slovo, nad blbostmi, ale který opravdu přemýšlí nad těmi posledními věcmi života, nad tím, co je v životě důležité.
Myslím, že jo, a říkají to i třeba stážisti, mladí lidé, kteří přicházejí do hospice na nějaké praxe, že jim ten týden v hospici vlastně jako změnil pohled na život, že věci, které se jim zdály důležité a tížily je, tak vlastně se ukazují být malichernými a objevuje se ta pravá hodnota. A často jsou třeba taky překvapeni jako z nadstandardně hezkých vztahů mezi personálem v hospici. Jakože to nikdy nezažívali na žádných zdravotnických ani sociálních pracovištích, že by si lidé za práci poděkovali, že by prostě i navzájem se podrželi, potěšili, když je někomu smutno a tak. A to vás prostě ten kontakt s tím závěrem života naučí, že je důležitý prostě, aby člověk byl laskavej na ty lidi okolo, aby o ně měl opravdový zájem, aby nezapomínal opravdu na laskavost. Takže jo, proměňuje, obohacuje určitě.
Já se teď tedy vrátím k tomu týdnu pro mobilní hospice. Vy jste zmínila, že vlastně hlavním pořadatelem a iniciátorem je mobilní hospic Ondrášek. Víte, jak vlastně došlo k té myšlence toho papučového dne, kdo zatím stojí?
Tak to bohužel nevím. Myslím, že to byla nějaká taková jako legrácka vlastně, že by to mohlo být dobrý takhle donést si do práce to doma. A museli by nám to povědět, Ondrášku. To jsem se opravdu neptala teda.
No, já jenom tak, kdyby náhodou. Možná bychom mohli a měli některým posluchačům vysvětlit rozdíl mezi hospicem, jako je třeba ten váš, svatého Štěpána v Litoměřicích, a mezi mobilním hospicem. My jsme o tom sice hovořili, ale já vím, že někdo třeba poslouchá jenom na půl ucha, někdo třeba přišel později ke svým přijímačům, takže všechny tyto posluchače zdravím a sděluji jim, že poslouchají Radio Proglas, pořad Živě z Prahy, a naše hlavní téma je týden pro mobilní hospice. Takže jaký je tedy ten hlavní rozdíl mezi hospicem stacionárním a mobilním?
Tak zcela zásadní v tom, že v tom mobilním neboli domácím hospici prostě leží člověk ve své vlastní posteli, jak říká jedna naše sestřička se svou kočkou na peřině, a je prostě doma. A teda taky nemusí jenom ležet v posteli, bohudík. Ten lůžkový hospic, ačkoliv se snažíme, aby byl co nejvíce připomínající domácí prostředí, tak je vždycky prostě zdravotnické zařízení. Není člověk doma. Je to tak, že spousta těch lidí touží potom doma být. A když to jenom trochu jde, tak je dobře, aby byl. No a jinak bych řekla, že v té filozofii péče jako moc rozdíl není. Do těch rodin my vstupujeme tak, jak je třeba a jak si to ta rodina přeje. Hodně je to tam o tom, aby si ta rodina řídila tu péči tak, jak ji chce. To znamená i přítomnost nás, zdravotníků. Není nutné, aby každý den tam sestřička vykonala návštěvu. Některé ty rodiny jsou rády, když ten život plyne co nejnormálněji a zavolají prostě v případě, že se opravdu něco děje. Pokud bych hledala ještě nějaký rozdíl mezi lůžkovým a domácím hospicem, tak se na to podívám z pohledu těch zdravotníků. My jsme si trošku mysleli, když jsme otvírali tu část domácího hospice, že některé zkušené sestřičky z lůžek rády přejdou do domácího hospice, a ono se to vlastně nestalo. Nikdo z těch, které pracovali u lůžka v hospici, nechtěl jít do té mobilní složky, protože tam vnímali takovou jako velkou osamocenost. Říkali, že když vlastně pracují v hospici, v tom lůžkovém, tak přijdou na tu sesternu, trošku jako odhodí ty těžké témata a můžou je sdílet spolu navzájem. Když to vnímali, že když by jezdili do té rodiny a byli tam sami v té rodině s tím pacientem, s tou rodinou, s tou velkou tíží. Takže vlastně je to pro ně mnohem náročnější a nechtěli to zažívat. Takže jenom jedna sestřička, která se zrovna vracela po mateřský, tak to naopak úplně nadchlo, a ta tam měla vlastně dvě děti, takže měla poměrně dlouhý odstup od té péče toho lůžkového hospice. Takže ta nastoupila, to tam vytvořila takové to zkušené jádro. A potom ještě máme jednu výbornou kolegyni, která je zároveň zdravotní sestra a sociální pracovnice a pracovala na Lůžkovém hospici jako sociální pracovnice a tuto téma teda velmi zaujalo, takže ta nastoupila do té mobilní složky na půl úvazku jako sestra, na půl úvazku jako sociální pracovník. A pak jsme hledali prostě další lidi, které by to téma zajímalo a chtěli dělat tu péči domácí a vlastně jsme je našli teda potom mimo hospic.
Mm-hmm. Takže by se dalo, nebo ne dalo, ale určitě můžeme říci, že ta práce třeba té zdravotní sestry nebo toho pečovatele mimo hospic je prostě náročnější než v tom samotném hospici.
Vnímám to, že ano.
Mm-hmm. A je tam třeba prostupnost mezi domácím hospicem a jaksi vaším hospicem stacionárním, když by někdo řekl, a my bychom přeci jenom třeba byli radši, kdyby teď ten náš blízký přešel do vašeho hospice. Je to takhle možné, ta prostupnost? Mm-hmm.
Stává se to a stává se to ze dvou důvodů. Někdy opravdu má pacient tak těžký symptom, buď bolest, nebo třeba dušnost, nebo nějaký jiný, který se přece jenom na tu vzdálenost 30 kilometrů špatně šteluje. Takže třeba naši lékaři jsou radši, když si položí toho pacienta na 2-3 dny do lůžkového hospice, opravdu vytitrují tu dávku nebo jeho tu léčbu pod větší kontrolou a pak zase propouštíme pacienta do domácí péče. Občas se to prostě stává, není to pravidelně, ale stává se to. A ten druhý případ je ten, kdy opravdu ta rodina z nějakého důvodu už je vyčerpaná a i s tou naší velikou podporou to vlastně nejde. Hodně často je to u starých lidí, kde pečující manželka sama už je třeba 80 letá a děti tam sice dojíždějí, ale nemůžou tam s ní být pořád a ty její síly už jsou vyčerpané. Tak potom nabízíme lůžkový hospic s tím, že ale ona se tam může ubytovat s partnerem a prostě jsou spolu, ale u nás.
Celý den radost mám, život miluji, svět si maluji jenom barvou růžovou. Jeden den šťastný bývám, druhý den smutek mám, bolest potlačím, já se nevračím, i když se to někdy zdá. Já se k smutku nedám zlákat, smích proudí do mých žil, kdybych měl hned nad vším plakat, slzát bych se utopil. Proto jen stále zpívám, celý den radost mám, je mi k úsměvu, je mi do zpěvu, že mám život hrozně
písničce že mám život hrozně rád. Od Ondřeje Havelky na konci zaznívá potlesk. To je, jak jsem říkal před chvílí, hold, když se nepochválíme sami, tak nás nikdo nepochválí. Vy posloucháte Proglas, pořad živě z Prahy a naším hostem je Monika Marková, ředitelka hospice svatého Štěpána v Litoměřicích. A já dnes naposledy vyhlašuji naši soutěžní otázku, která zní: v které zemi vzniklo novodobé hospicové hnutí? Máte ty tři možnosti, jak to u nás bývá, za prvé v Anglii, za druhé ve Francii a nebo za třetí v Německu. Odpovědi můžete posílat buď jako SMS zprávu na číslo 775 132 132 anebo jako e-mail na adresu proglas.cz, ale my tady hovoříme naživo. Štěpáne, chodí nějaké dotazy?
Máme tady několik pěkných pozdravů od našich posluchačů, respektive především posluchaček. Paní Marta nám píše: každý rok přispívám na sbírku Koláč pro hospic a považuji ji za velmi užitečnou jak pro finanční přínos, tak i pro seznámení veřejnosti s touto problematikou. Moc děkuji za tento pořad. A máme tady také pozdrav od paní Anny. Zdravím z Přelouče. Děkuji za pěkný pořad. V neděli jsme měli v naší královohradecké diecézi sbírku na domácí hospicovou péči v Hořicích. Vím, jak je to krásné, když naši blízcí mohou umřít v rodinném kruhu. Před 4 měsíci jsem doprovodila svého 93letého tatínka až před práh Boží tváře. Jsem za ty Boží milosti moc a moc vděčná. Poznala jsem, že umírání Božích dětí, které jsou obklopeny láskou rodiny, je pro všechny požehnáním.
Takže děkujeme za hezké svědectví, za hezké vzkazy. A teď se vrátíme k tomu týdnu pro mobilní hospice. Jaká bude jeho konkrétní náplň?
Vždycky ten světový den pro hospice a paliativní péči má nějaké ústřední téma. A letos je to paliativní péče, protože na mě záleží. Takže i my jsme se snažili to pojmout tak, aby bylo vidět, že opravdu na každém v té paliativní péči záleží. Na tom nemocném, na té rodině, na pozůstalých, ale i na nás, kdo pečujeme, na těch rodinných pečujících. I ten náš, my tady v Litoměřicích chystáme Den otevřených dveří, tak ho chceme hodně pojmout tak, aby bylo vidět, že na každém záleží. A pak ještě tedy s měsíčním odstupem chystáme odbornou konferenci, tam regionální, a také jsme si toto vybrali jako ústřední téma. Na každém záleží. Jak jsem říkala, každý ten hospic si ten program tvoří sám, tak jak mu sedí, jak je zvykem třeba také. Vím, že se konají nějaké koncerty, přednášky, dny otevřených dveří. K tomu papučovému dni, jak jsem říkala, že bude startovat tento týden, toho 8., tak k tomu se třeba celostátně připojily některé velké bankovní instituce. Já asi nemůžu jmenovat, nebo nevím,
ale
jak to je.
Na rádiu.
Jo, tak celostátně se připojila Česká spořitelna. Opravdu všechny její pobočky by měly zažít opapučované zaměstnance. Tak to jsme na to zvědaví, jestli to tak opravdu bude. Česká spořitelna má svůj grantový program, poměrně významný, kde hospice podporuje taky. V Litoměřicích se připojila třeba Komerční banka a co nás velmi mile překvapilo, tak městský úřad. Takže i úředníci městského úřadu se chystají obout bačkůrky. A tak jsem ráda, že to téma, ono je to vlastně jako veselý způsob nebo něco, co pobaví člověka, a zároveň to ale otevře, odtabuizuje jakoby trošku to téma, mluvit o tom, proč vlastně tady v těch bačkorách jsem. No a jestli můžu říct, jak se třeba k tomu týdnu připojujeme my v Litoměřicích?
No, kdybyste to neřekla, jak bych se na to zeptal.
Tak my jsme připravili na 10., což je úterý, od 17:30 v knihovně Karla Hynka Máchy na Litoměřickém náměstí besedu s lékařkou, která také slouží v mobilním hospici. A je to paní doktorka Petra Řeháčková, která ale zároveň je praktický lékař. A může velmi dobře porovnat, jak se jí pečuje o lidi v závěru života jenom s podporou třeba domácí péče, klasického home care, a jak s podporou domácího hospice. Tak na to se docela těším. Ten samý den večer v 19:30 bude v kině má i v Letoměřicích promítán film Láska. Na ten jsem velmi zvědavá, protože to je pro mě jako překvapení, nevím vlastně, neznám ho, nicméně byl doporučen, že je velmi pěkný. A potom v pátek odpoledne 12. máme v hospici Den otevřených dveří, kde bychom chtěli jednak opravdu otevřít dveře, představit hospic, budou komentované prohlídky hospice, ale zároveň bude kulturní program. Budeme tam mít v 15:30 pohádku pro děti, loutkové divadlo, buchty a loutky. Teď nevím, myslím, že to má být Kocour v botách. A potom Půl jablkoň bude zpívat. Mezitím bude vystoupení žáků základní umělecké školy litoměřické a dostali jsme darem piano. Máme nově teď naladěné od minulého týdne, takže chceme slavnostně představit nové piano a kdo bude umět a mít chuť, tak se na něj může tam zabrnkat.
No, to by mě vlastně zajímalo, co vlastně je třeba vybavením hospice a co se třeba v nemocnici nenajde. Jak byste to třeba přiblížila, co kromě piana má ještě hospic svatého Štěpána v Litoměřicích ve svých zdech?
Tak my se snažíme, aby ten hospic působil opravdu co nejvíc jako doma. Takže víceméně můžeme mít ve svých zdech, tak co vás napadne, no? Dovolujeme pacientům, aby si přivezli vlastní křeslo, vlastní nějakou obraz, nějakou upomínku toho domova, aby jim ten pokoj nepřipadal cizí, aby jim tam něco ten domov připomínalo. Ty pokojíčky jsou poměrně malé, nicméně myslím velmi útulné a tím, že tam je ta přistýlka pro toho rodinného příslušníka, tak často se tam ta rodina opravdu ubytuje s tím pacientem. V tom případě se tam také občas objeví pejsek nebo kočička, kteří tam prostě také doprovází toho svého majitele. Máme v hospici krásnou knihovnu, o kterou se nám stará jedna naše paní dobrovolnice, bývalá učitelka českého jazyka, takže nám ji krásně jako obalila, knížky označila, vede k tomu tu dokumentaci příslušnou, takže můžeme i půjčovat knížky, jak beletrii, tak odbornou tématiku, hodně právě kolem toho našeho tématu, závěru života, doprovázení. Máme kapli. Ta je, myslím, velmi důležitá. Kapli se svatostánkem, kde se každé ráno věřící personál schází k modlitbě ranních chval a svěřuje Hospodinu všechny naše pacienty, jak ty doma, tak ty v lůžkovém hospici, což pro mě osobně je obrovskou jako posilou v té naší práci, protože myslím, že jako nic jiného vlastně pomalu dělat nemůžem, než svěřit ty lidi a ty jejich osudy do boží náruče. A máme tam tedy každý týden dvakrát mši svatou, v úterý odpoledne a v sobotu odpoledne s nedělní platností. Když máme pacienta z jiné denominace, tak také tu kapli využívají, je velmi prostá, jednoduchá. Místní baptisté třeba, když mají u nás svého člena, tak opravdu pan kazatel vezme lidi ze sboru a slaví bohoslužbu prostě společně u nás. Dvakrát do roka se setkáváme k ekumenickému setkání, k modlitbě za vůbec neziskový organizace v Litoměřicích. A míváme také vzpomínková setkání na naše zemřelé pacienty. Míváme to dvakrát do roka pro lůžkový a dvakrát do roka pro mobilní hospic a ty vždycky začínají mší svatou a potom takovým neformálním posezením, který je, myslím, pro ty přítomné pozůstalé velmi důležité.
Tak děkuji za to, co jste nám teď všechno řekla. A já si tak stává se takovým zvykem, že když už nějaký dotaz přijde, tak přijde ke konci našeho pořadu. Já si vždycky říkám, jak by to asi vypadalo, kdybych já jakoby tady půl nebo 3/4 hodiny jsem mlčel a teprve ke konci pořadu jsem se začal svého hosta na něco ptát. Nicméně za ten dotaz určitě děkujeme a Štěpáne, prosím tě, přečti nám ho.
Je to zpráva od paní Terezy. Dobrý den, děkuji za toto krásné téma. Měla bych dotaz, jak je hrazená mobilní hospicová péče a můžete zmínit i úhradu v hospici? Děkuji.
To je velmi složitý dotaz, protože některé mobilní hospice byly zapojeny do takzvaného pilotního programu, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Odborná společnost paliativní medicíny. A tyto hospice dneska mají úhradu jakoby za takzvanou domácí hospitalizaci, to znamená dostávají nějaký paušál od pojišťovny na den. Ale samozřejmě tam byla podmínka určitého personálního obsazení, které není jednoduché. Bylo to 5 sester a 1,2 úvazku lékaře a plno malých, nově vzniklých hospiců na tento počet personálu nedosáhne. I proto třeba, že tím, jak jsou noví, jak pomalu vznikají, tak nemají ani tolik pacientů, aby 5 sestřiček uživili. Je to takový začarovaný kruh. Nemáme pacienty, nemůžeme nabrat sestry, ale protože nemáme sestry a tudíž nesplňujeme nějaký personální limit, tak nedosáhneme na úhradu pojišťovny. A co si budeme povídat, když nemáme úhradu pojišťovny, nejsme důvěryhodným partnerem pro nemocnice a praktické lékaře. S tím jsme se setkávali v Litoměřicích opakovaně. Jako vy nemáte smlouvu s pojišťovnou a co teda? Tyto hospice, které tu úhradu nemají, tak opravdu potřebují velkou podporu grantů, darů. Většinou se tam pacient připlácí na pobyt nějakou, na tu péči nějakou částku. Pak jsou tedy hospice, které tu úhradu mají. Víme, že jich je dneska okolo 18 v České republice. No a snažíme se také ta naše zastřešující organizace Fórum mobilních hospiců nějak podporovat tu komunikaci s pojišťovnou a je připravován nějaký grant na Ministerstvo zdravotnictví, aby ty malé hospice dostaly finanční podporu, aby mohly vyrůst personálně, kapacitně na tu úroveň, kterou požaduje ta pojišťovna. Takže snad se blízká na lepší časy, i když zrovna včera jsme měli setkání Fóra mobilních hospiců a opravdu mě to až bolelo, ty malé mobilní hospice nemají prostě, mají v současné době velké finanční problémy.
Máme tady ještě zprávu od naší posluchačky z Vysočiny, která tady zaslechla zmínku o knížce Neboj se vrátit domů. Ráda by ještě, abyste jí připomněla, kdo tuhle knížku napsal, kde je eventuálně k dostání.
Myslím, že ještě není k dostání, měla by být od Velkého knižního čtvrtku, který bude 14. října. Je to možný, odpovídá to datumově? Ne, to je jedno. Prostě někdy v půlce října a je to knížka, kterou, je to knížka rozhovorů Aleše Palána s Marií Svatošovou.
Tak a v tuhle chvíli bych se chtěl zeptat, ty informace o týdnu pro mobilní hospice a po půčovém dni najdou posluchači jednak na webu, jednak na Facebooku. Můžete nám říct si prosím, kde?
Jejda, mane. Myslím, že to je www.papucoviden.cz a že to je, a to teď nevím, kampaň doma, domácí hospic. Opravdu, to se moc omlouvám, to jsem si nepřipravila a teď to, tu webovou adresu teda honem nedám dohromady.
A já jsem si to nenapsal, takže já vám...
Nicméně, no. Na našich webových stránkách www.hospiclitomerice.cz jsou všechny ty odkazy.
No, takže máme vlastně rozcestník, takže když se podíváte na stránky Litoměřického studia Štěpán, tak www.hospiclitoměřice.cz, tak tam všechny ty informace najdete.
Zda známe hranici. šestý list. A kdy jsme viníci, když tobě chce seřvat a mlčíš docela.
Bohužel krásnou písničku Roberta Křesťana Praha po lestivosti musíme stáhnout, protože například musíme vyhlásit vítěze naší soutěže, Štěpáne.
Ano, tentokrát jsme se vás v naší soutěži ptali, ve které zemi vzniklo novodobé hospicové hnutí. Na výběr jsme vám dali ze tří možností, buď to mohlo být v Anglii, nebo ve Francii, a nebo v Německu. Správná je ta první možnost. Hospicové hnutí tedy vzniklo v Anglii a bylo to poměrně pozdě, teprve v roce 1967. Ovšem hospice měly už svoje dřívější předchůdce, to slovo hospic pochází z latinského hospicium, neboli útulek, a už v časech starého Říma a ve středověku existovaly přístřešky nebo útulky při cestách, kde si mohli poutníci odpočinout, těhotné ženy porodit a choří buď se uzdravit a pokračovat v cestě, anebo právě v klidu zemřít. Vylosoval jsem dvě výherkyně, paní Mirku z Vysočiny a paní Zuzanu z Bělé pod Pradědem. Oběma blahopřeji.
Já se k tomu blahopřání připojuji a znovu řeknu, že jste soutěžili o knihu Světlo do temných dní, které vydalo karmelitánské nakladatelství a které přináší přepis duchovních promluv nad Božím slovem. Poslední otázka, na kterou ještě máme čas. Pojďme si na závěr říci, v čem je paliativní péče nezastupitelná a co je jejím hlavním cílem.
Pavle, já vám na začátku musím moc poděkovat za vaši práci. Vy jste si o to několikrát řekl.
A to by mělo vyplynout samo od sebe.
Já jsem s Proglasem prožila mateřskou a je to super rádio a hrozně ráda jsem vás vždycky poslouchala. I když už teď v tom pracovním procesu je toho času na to poslouchání míň. A myslím si, že paliativní péče je nezastupitelná v tom, že dává důraz na toho člověka a nikoli na tu nemoc, tak jak to ve většině dneska medicínských přístupů vnímáme.
A pokud takže to byla, naším hostem byla ředitelka hospice svatého Štěpána v Litoměřicích Monika Marková, já vám děkuji.
Já taky moc děkuji.
A pokud vás téma hospicové péče zaujalo, nezapomeňte si Proglas naladit také ve čtvrtek 11. října od 9.30. Naším hostem bude Ruth Šormová, ředitelka domácího hospice Cesta domů. Budeme se bavit také o rozloučení, o odpuštění, o odvaze sloužit, o naději na pro život a bude prostor i vaše dotazy, a to více v pořadu Mezi slovy. Štěpáne, já ti děkuji za spolupráci.
I já děkuji, Pavle, a děkuji i paní Monice Markové, že jsem mohl prožít tu hodinu toho silného vyprávění.
No a s naším pořadem se můžete setkat na Proglasu zase za týden v pátek od 9.30 a od mikrofonu se loučí Pavel Smolek.